sithithibele sibili sizwa ubuhlungu ubona ukuthi imphefumulo engelacala nje imphefumulo futhi emncinyane ngoba laba ngabantwana abancinyane abakade bengena i-standard lezi eziphansi o-grade 1, grade 2, grade 3 kusiya ku-4 khona lapho. Yibo labo abafileyo, yibo labo ababuleweyo. Into le eyekudubula le ingathi ixubene. Mbona ngathi into le ingathi idabule ilizwe phakathi. Kulabanye abathi kufanele ukuthi sibe lempopho sizivikele. Kulabanye abathi impopho kayingabi khona ezandleni zabantu. Ngoba ungakhangela impopho khona lapho kuloneli lizwe, imnengi kwedlula abantu. Umuzi ngomuzi uzafica ulempopho embili kumbe emthathu. Kulempopho emnengi kakhulu esezandleni zabantu. Kanti ke njalo impopho into ethengiswayo. Into nje ethengiswayo ukuthi uyahamba uyethenga njengamabhanzi, ufika ungene uthenge njengamabhanzi, uthenge nendlamvu zakhona. Yikho ke engikubonayo lapha baba ukuthi kulokwehlukana phakathi, kule politics phakathi, kulezinto eziningi izidakamizwa phakathi okwenza ukuthi abantu bagcine besifa okungelamsebenzi njengakhona lokho.
Abanye bathi ukubulawa mahlayana kwabantu ngemibhobho lokhu kungaqedwa kuphela nxa uhulumende engalawula ukuthengiswa kwemibhobho, i-gun control ngesiNgisi. Wena ulubona njani lolu daba?
Mina mbona ngathi udaba lolo lokuthi uhulumende angathi enze lokuthiwa i-gun control. Ye, kungenzakala kodwa ke ngibona ngathi sokuphuzi. Ngoba imbhobho yona ngokwayo ivele sikhona ngale kwe-gun control. So ke ungakontrola ngapha ukuthi uthi nxa ngizathenga mina uqala ungibuza isitupha, umbuze lapho enhlala khona, ungibuza buza imbuzo ethize. Kodwa vele imbhobho yonivelisi khona khona. Engxenye kusiya ngokuya sizakuzwa ukuthi umfana lo uthethe ngapha umbhobho wona lo adubule ngawo abantu bona la. Uzafica ukuthi engxenye ngumbhobho wangekhaya kumbe ngumbhobho ahambe esitolo. Bafika bambona ukuthi kalacala lokuthi ehluleke ukuba lo mbhobho, bamqhubela umbhobho lwana. Yona lo sewusebenzise ukubulala abantu. Kuvele into le ixubene sibili kakhulu kakhulu ukuthi kulalaba futhi abakhulu abalobhayo, abalobha ngempopho labo ukuthi impopho kufanele ukuthi ibe khona. Bafaka izimali ezinkulu ukuthi khona abantu bathole impopho kalula. So ke ukuthi le indlela yokuthi kwenziwe i-gun control, ngibona ngathi kuyitaski enkulu kakhulu, kungakhathalekile ukuthi nguphi uhulumende ongangena. Yikho engikubonayo baba Nkomo, angiboni sibili ukuthi kule solution esegcekeni lokho.